Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-iyun seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Aqsholi sudi prezident Trampning mamlakatga musulmon davlatlaridan kelganlarni kiritishni taqiqlash to'g'risidagi qarorini qisman ijro etish borasida ajrim chiqardi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan telefon orqali suhbatlashdi. Andijonda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Aqsholi sudi 26-iyun kuni prezident Trampning mamlakatga musulmon davlatlardan kelganlarni kiritishni 90 kunga taqiqlash to'g'risidagi qarorini qisman ijro etish borasida ajrim chiqardi. Tramp qarorida Eron, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman vatandoshlarining Aqshga kiritilishi taqiqlanadi. Tramp o'tgan haftada Oliy sud bu qarorni ma'qullasa, u 72 soat ichida kuchga kiritilishini bildirgan. Trampning bu qaroriga amerikaliklarning aksariyati o'z noroziligini bildirgan va ko'plab shtatlar bu qaror ijrosini to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan 26-iyun kungi telefon suhbatida Vashingtonni Suriya hukumat kuchlariga qarshi provokatsiyalarning oldini olish bo'yicha choralar ko'rishga chaqirdi.
По-прежнему наблюдаются двойные стандарты. Я уже не раз говорил, что
avvalgida 200-lama standartlarga amal qilinyapti. Men bir necha marta bu haqda gapirganman. Suriyadagi terrorchilikka qarshi kurashdagi tajribamiz shuni ko'rsatdiki, AQSh boshqarayotgan koalitsiya kuchlari va hamkor davlatlar Jabhat al-Nasrani juda asrab avaylashmoqda, dedi Lavrov. AQSh davlat departamenti hozircha bu borada tarqatilgan xabarlarga munosabat bildirgani yo'q. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Hindiston bosh vaziri Narendra Modining Vashingtonga rasmiy tashrif bilan kelish arafasida, ya'ni 26-iyun kuni pokistonlik Said Salohiddinni global terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Ikkinchi nomi Muhammad Yusuf Shoh bo'lgan Said Salohiddin Pokistondagi Hizb ul Mujohid guruhining rahbari sifatida tanilgan. Mazkur guruh Hindiston Kashmir hududini nazorat qilishiga qarshi kurashib keladi. Xabarlarda Said Salohiddinning terrorchilar ro'yxatiga kiritilishi va unga nisbatan AQSh tomonidan sanksiyalarning joriy etilishi Hindistonning diplomatik g'alabasi sifatida e'tirof etilmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan o'tgan muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanganini bildirdi. Poroshenkoga ko'ra, 26-iyun kuni o'tgan muzokaralarda Ukraina sharqidagi isyonchilar nazorati ostidagi hududlarda va Rossiyada qamoqda saqlanayotgan ukrainaliklarni ozod qilish masalasida ham fikr almashilingan.
Окремо мы приділили увагу необхідності прискорення звільнення заручників. 128 заручників українських перебувають на окупованій.
Biz asirlarni ozod qilish jarayonini tezlashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratdik. 128 ukrainalik bosib olingan hududda, 40 ukraina esa Rossiya qamoqlarida saqlanmoqda. Biz Normandiya to'rtligi formatidagi muzokaralarning qayta tiklanishi bizga bu kabi nozik masalani hal etish yo'nalishida olg'a siljishga imkoniyat yaratadi, dedi Poroshenko. BMTning bildirishicha, Ukraina sharqida 3 yildan beri davom etayotgan janglarda kamida 10 ming odam halok bo'lgan. Andijonda 25-iyun kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha komissiya ishchi guruhining navbatdagi muzokaralari yakunlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari bilan Botken, Jalolobod va O'sh viloyatlari tutashgan hududlardagi chegaralarni muhokama qilish murakkabligi sababli o'zaro kelishuvga binoan muzokaralar o'tkazish, qo'shma davlat tekshiruvlari va geodeziyaviy hisoblash ishlari muddati 2 kunga uzaytirilgan. O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralar o'tgan yilning kuzidan boshlab faollashgan edi. O'shandan beri tomonlar har oyda 10 kundan uchrashuvlarni o'tkazib keladilar. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Karimov davrida taqiqlangan hayit salom tadbiri Toshkentda dabdabali nishonlandi.
To'g'arilarda kirin yuvoriladi, pirog, pirogli tortlar, stolda nima bo'lsa, shu ona tomon yuvoriladi.
O'zbekiston Markaziy bankining yangi qarori kredit olganlarni bankrot qilishi mumkin.
Endi shu 14% bo'lsa, 20-25% dan endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
Tovlamachilikda ayblangan 2 karra jahon chempioni o'zbekistonlik sportchi 11 yilga qamaldi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Karimov davrida taqiqlangan hayit salom Toshkentda dabdabali nishonlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ortiqcha dabdababozlik sifatida ko'rilib, 2012-yildan taqiqlangan hayit salom mahallalarda alohida ko'tarinkilik bilan keng nishonlandi, deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa. O'tgan yillarda bekitib qilganmiz, mahalladan kelib hayit salom qilmaysan deb tilxat ham olib ketishgan edi. Bugun Xudoga shukr oyoq qo'limizni uzatib, orzu havas qilib hayit salomlar qildik, deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona. 2012-yilning aprel oyida Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlar xotiralariga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qaror qabul qilingani ortidan har yili mahalla oqsoqollari hayit arafasida yangi kelin tushirgan xonadonlarga borib, hayit salom o'tkazmaslik borasida tayinlab ketishgan. Lekin qat'iy cheklovlarga qaramasdan Ozodlik Toshkentning ayrim mahallalarida o'tgan hayitlarda kelin salomlari yashirincha o'tkazilganini yozgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Yoqub Ziyoyev mahallasida yashaydigan ko'p farzandli ona Bopa Mahkamovga ko'ra, bu safargi hayit oldidan hech kim kelib ogohlantirmagan. Bu yil hech kim kelib falon qil, falon qilma demadi. O'tgan yillari kelin kuyovlar hayit kuni kinoga borsin, teatrga tushsin deb zo'rlashlar bo'luvdi. Endi bu narsa to'g'ri kelmaydi bizga. Chillalik kelin uyda o'tirsin. Juda unaqa oshirib olmasdan chiroyli qilib hayit choyi berilgani ma'qul, deydi Qutbi opa. Yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa dabdabasiz hayit salom qilganini aytadi.
Hamma tovarlar bitta bo'lishi kerak. Ustidan kasetlari, например, oq bo'lsa, hammasi oppoq bo'lishi kerak. Endi har narsa bu ko'k, bu yashil, bu mamlaqa emas-da?
Deydi qaynona Dilfuza opa. Hayit salomlarda ortiqcha hashamatni o'z intermedialarida 40 yildan buyon tanqid qilib kelayotgan kulgi ustasi Sherkoz G'oziyev hayit salomni cheklash tarafdori. Unga ko'ra, Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining qarori hali bekor qilinmagan. Bu qaror hali ham kuchda turibdi. Mahalla faollari bu qarorni yana bir o'qib, qudasiga o'lpa soladiganlarni tergasin. Yuragidan bir qismini yulib beradi. Yana nima qilish kerak? Qudaning qizini ham uzatib berish kerakmi? Qiz chiqarganga 40 yil tegma degan maqolga 200% qo'shilaman, deydi taniqli san'atkor. Unga ko'ra, o'zbekchilikda bunday masalalarni yechish juda qiyin bo'lar ekan. Buning uchun ko'pchilik harakat qilish kerak ekan, deydi suhbatdosh. Yana bir taniqli teatr va kino artisti Rashid Sadat ham hayit salom tanqidchilaridan biri. Isrofgarchilik bu. Juda oshirib yuborishgan shu kunlarda musobaqaga aylanib ketgan. Bu yerda qilsin, qilmasin degan gap emas. O'ziga yarasha kamtarlik bilan qilsa bo'lardi-ku. Qani edi, shunga ketgan pulini yarmini bolalar uyiga yoki qariyalar uyiga ehson qilsa, bundan katta savob bormi, deydi Rashid Sadat. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik qaynona Guli Ikromova hayit salomiga ketadigan pul farzandlar kamoli uchun sarflansa ma'qul bo'ladi deb hisoblaydi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Markaziy bank qarori kredit olganlarni bankrot qilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvi 24-iyun kuni 28 iyundan boshlab qayta moliyalash stavkasini yillik 9%dan 14%ga ko'tarish to'g'risida qaror qabul qildi. Markaziy bank o'z rasmiy saytida e'lon qilgan bayonotda mazkur qarorning qabul qilinishi joriy